Jeg skal lynhurtigt definere det gode liv. Gud velsigner de mennesker, som ikke går efter gudløses råd, står bag syndige handlinger eller sidder og spotter Herren, men som ønsker at gøre hans vilje og har hans ord i tanke både dag og nat. De er som træer, der vokser ved vandløb og bærer frugt hver eneste høst, og hvis bladet altid er grønne. Alt hvad de gør, lykkes for dem. Det er det gode liv. Anderledes er det med de gudløse. De er som avner, vinden blæser bort. På dommens dag står de strafskyldige. De hører ikke hjemme blandt Guds folk. Herren hjælper dem, der gør hans vilje, men de gudløses vej ender i afgrunden. Så har vi det under det gode. Men velsignet er den, der lytter til Herrens ord. Jeg synes, vi fik en god begyndelse i weekenden med bibelskolen. Og for mig er det livsnødvendigt, at vi har bibelundervisning, at vi samles og reflekterer sammen på Guds ord, får det skarpt ind i vores hjerte og ind i vores ånd, og fremmer den her vækst i Kristus. Det er simpelthen livsnødvendigt. Og jeg synes, det her emne det har været utrolig interessant. Hvad er et godt liv egentlig? Eller hvad er det gode liv? Og jeg kunne passende spørge jer med det samme, mine kære venner. Hvad er det gode liv? Jeg havde en god ven, der ringede til mig i aften, lige før jeg gik hertil. Og så siger jeg til ham, jeg skal altså afsted om lidt. Jeg skal i en bibelskole og undervise i aften om det gode liv. Og så spørger jeg ham, hvad er det gode liv? Og så ligesom alle andre, jeg spurgte, så bliver der stille et øjeblik. Så siger han, ja, siger han, jeg sidder her med et glas hvidvin i hånden. Nu må jeg ikke blive alt for tørstig. Det, ja. Og sådan har jeg sådan set prøve at spørge flere. Det har været en meget interessant uge, for jeg har været meget lynhurtig. Så sig mig, hvad er det gode liv? Den ene efter den anden, så folk har været helt bange for mig. Hvad er det gode liv? Men i virkeligheden er det utroligt stærkt og spændende og vigtigt at få det defineret. Det vil vi se på. Jeg overværede en dialog og nærmest en lille koncert med sangeren Steffen Brandt og redaktøren på Bornholms Tidende. Og emnet for aftenen var, og sangene skulle også være i det regi, emnet var nemlig det gode liv. Og chefredaktøren på Bornholms Tidende, han spurgte Steffen Brandt, hvad er det gode liv? Ligesom jeg spørger nu, siger han til ham helt spontant, Steffen Brandt, hvad er det gode liv? Så blev det også en lille pause, og så siger han, det gode liv, det er her og nu. Det er, at jeg er sammen med jer, og sammen i det her miljø, og vi taler sammen. Det er der også en hemmelighed i. Det gode liv, jamen kære venner, det er her og nu. Vi er sammen i kirken, i menigheden, i et fællesskab. Vi er sammen omkring Guds ord. Det gode liv, det er her og nu. Ellers har vi jo mange definitioner på det. På hvem, hvad man synes er et godt liv. Altså nu tænker jeg sådan helt, helt menneskeligt. Jeg spurgte nogen, som også er til stede her i aften, hvad er det gode liv? Og den ene svarede meget spontant, det gode liv, det er at rejse. Og som H.C. Andersen sagde, at rejse, det er at leve. Så det, er da, det kan da også være et godt liv for nogen. Det er det ikke for alle, men for nogen er det et godt liv. Og der er også en, der sagde til mig, det er at være sammen med min familie. Det er for mig et godt liv. Nogen synes, at det at gå i haven, det er et godt liv. Det vil jeg så ikke påstå. Og andre synes, at idræt og tage sig en løbetur hver morgen, det er et godt liv. Det vil jeg altså heller ikke påstå. Men det er det for nogen. Altså, vi har meget forskellige ting i vores liv, vi synes er godt. Og det synes jeg også, at vi skal have lov til. Der er en, jeg talte med i går, og jeg stiller samme spørgsmål. Det var ikke en her på Bornholm, men andet sted. Så siger jeg, hvad synes du, min ven? Hvad er det gode liv? Og hun svarer meget spontant. Hun siger, det er at kunne bevare glæden under alle omstændigheder. Så det var meget fint sagt. Så skal vi forstå, at det gode liv, altså som nu rent menneskeset, jeg skal jo føre os ind i, hvordan Bibelen definerer det, men vi er nødt til lige at have begrebet klart. Vores medier fremstiller jo for os hele tiden det gode liv. Og I ser alle de der reklamer med det gode liv. Altså, hvis du vinder 1 million, så ser man straks Hawaii foran sig, og en privat flyver og alt muligt. Og så fremstiller man hele tiden i medierne, hvad er det gode liv. Og det gode liv defineres jo forskelligt i forskellige kulturer. I Danmark så taler vi om at have et godt børneliv, og det er faktisk vigtigt. Hvad er et godt børneliv? Og FN's børnekonvention, det taler jo om, at alle børn skal have et godt liv. Og så definerer man det efter den tankegang. Man taler om et godt ungdomsliv. Hvad er et godt ungdomsliv? Det er også meget vigtigt egentlig at definere. Og man taler om et godt voksenliv, og man taler også om et godt ældre liv. Hvad er et godt ældre liv? Det drøftes hele tiden, og vores samfund, de har hele tiden parametre til at måle, om samfundet har et godt liv, eller ikke har et godt liv. Og så forsøger man at forme samfundet sådan, at alle har et godt liv, i hvert fald i vores land. Det skal vi da være taknemmelige for. Vi skal være taknemmelige for, at vi har regering, og vi har institutioner, der arbejder på, at alle skal have et godt liv, mens de lever her på jorden. Så det kan vi ikke sige noget dårligt om. Så er der modsætningen til et godt liv, det er et dårligt liv. Man kunne jo også spørge, hvad er et dårligt liv? Og jeg synes, når vi samles til bøn i dag, så mødte vi, jeg kan ikke sige, at vi mødte et dårligt liv, men vi mødte store problemer. Vi mødte historier om sygdom. Vi mødte historier om cancer, der ved æde mennesker op. Vi bad for den ene, og vi bad for den anden med store lidelser og store problemer. Og så rejser spørgsmålet jo sig, findes der et godt liv i dårlige omstændigheder? Jeg skrev nogle eksempler ned her på nogen, der definerede det gode liv. Det tager jeg lige først her. Vi har den første natkirkepræst, vi fik i Danmark, Signe Berg. Hun siger, jeg synes, det var en meget fin formulering, det gode liv for mig, det er at kunne tage den kamp, der hedder tilgivelsen og forsoningens kamp, at blive ved at ønske det bedste for andre. Det var en god formulering, synes jeg. Og så skal vi 2350 år tilbage i tiden. Der har vi Aristoteles, og Aristoteles sammen med Platon har faktisk haft den største indflydelse nogensinde på vores vestlige tankegang. Og jeg synes, han sagde noget meget vigtigt. Han formulerede det sådan, vi får et godt liv, hvis vi er gode mennesker. Ja, den er næsten fuldt bibelsk. Og så skal vi tænke på, at vi sådan set ikke på det menneskelige plan kan definere det gode liv for andre. Jeg kan ikke definere, hvilket liv I skal leve. Jeg synes, jeg har et godt liv. I går aftes, når jeg stod i køkkenet, der var så hyggeligt derhjemme hos os, og der var ild i brændeovnen, og der var nogle lys, der var tændt, og dejlig stemning, og Inger stod og bagte pandekager. Så siger jeg, åh, hvor har vi dog et godt liv. Det var selvfølgelig med tanke på det her. Men jeg kan ikke definere det for andre, at det absolut skal være det gode liv for dig. Det må vi selv definere. Det enkelte menneske må selv have en forståelse for, hvad der skaber et godt liv for dem, og hvad der er forudsætningen for det. Så stiller jeg spørgsmålet, hvorfor er det her så vigtigt? Hvad er det, der ligger til baggrund for, at vi tager det her emne op? Det er jo ikke blot for at have en hyggelig snak om det gode liv og finde mange gode punkter. Det kan vi i denne forsamling her. Her er en sum af gode ting. Og jeg kender jo mange af jer her, og kender jeres liv og så videre, og vi kunne tage mange dejlige og gode ting frem, som I kan sige, det her det har været et godt liv. Det gjorde jeg også med min ven, der ringede i dag. Vi mindes gode liv. Vi har været sammen i tjenesten i flere år, og vi pludselig mindes vi de gode dage, vi har haft i tjenesten, hvor det hele voksede, og der var vækkelse, og der var liv, og mennesker blev fyldt med Helligånden, og der var sus på tingene. Det er bare et kvarter siden, eller en halv time siden, jeg talte om det. Hvorfor er det så vigtigt for os i aften her, at definere, hvad er det gode liv? Hvorfor er det så vigtigt at tage emnet op i en bibelskole, i Nexø Frikirke, eller i Nexø, blandt de troende i Nexø? Hvorfor er det så vigtigt, at vi får det ind i vores tanker og ind i vores hjerte? Hvad er et godt liv egentlig? For i det, vi får det ind i vores tanker, så skal det begynde at tale til os. Og det skal begynde at åbenbare og forklare måske punkter i vores liv, der ikke er et godt liv. Og måske er der nogen i aften, der vil sige, jeg har ikke et godt liv. Mit liv er ikke godt. Det fungerer ikke rigtigt. Så er meningen med forkyndelsen og Helligåndens vejledning, at vi ved Helligånden skal vejledes ind i det gode liv. Og vi som et helligt fællesskab skal hjælpe hverandre til at leve det gode liv. Det bedste liv, vi overhovedet kan leve. Amen, siger Michael, og jeg er fuldstændig enig med ham. Det gode liv. Så kommer jeg til det, som ikke er menneskeligt, og det kan ikke diskuteres. Vi kan tale om det, og bør tale om det, når vi har vores samtale runde. Det er, hvordan Bibelen definerer det. Hvad siger Guds ord egentlig om det gode liv? Hvad siger vores himmelske far om, hvad et godt liv er? Hvad siger Jesus selv? Hvad siger Helligånden? Hvordan forklares det fra himlen, hvad det gode liv er? Så vil jeg læse fra begyndelsen af Bibelen. Og på den ene måde kunne jeg ikke lade være mormor det i dag, men samtidig med, så ser jeg jo perspektivet i det. Nu læser jeg. Jeg læser helt fra begyndelsen, altså jeg læser fra 1. Mosebog, kapitel 1, og så vers 31. Nu skal I høre. Gud betragtede nu hele sit skaberværk, og han var ovenud tilfreds med det. Gud så, at alt, hvad han havde skabt, det var godt. Han var ovenud tilfreds med det. Så blev det aften, og derefter morgen, det var den sjette dag. På den måde blev himlen og jorden og alt liv skabt. Skaberværket var nu fuldført, og Gud hvilede på den syvende dag. Han velsignede den og indviede den til sin hviledag. Da Gud skabte verden, var der først ingen grønne planter eller buske på jorden, for han havde endnu ikke lavet det regne. Der var heller ingen mennesker til at dyrke jorden, men der vældede vand frem over jorden og vandede dens overflade. Så formede Gud et menneske af jordens støv, og blæste, det er vores begyndelse. Gud formede et menneske af jordens støv og blæste livsånde i dets næsebor, så det blev levende væsen. Gud havde plantet en have i Eden mod øst, og der anbragte han nu det menneske, som han havde skabt. Gud havde plantet alle slags smukke træer i haven, træer med en mængde frugt. Midt i haven stod livets træ og træet, der giver kundskab om godt og ondt. I Eden udsprang en flod, som vandede haven. Uden for haven delte den sig i fire mindre floder. Den første flod hed Pishon. Den bugte sig omkring landet Havila, hvor der findes guld af fin kvalitet, samt bedelium og ædelsten. Den anden flod kaldes Gihon. Den løber gennem landet Kus. Den tredje flod kaldes Tigris. Den løber langs med Assyriens østgrænse. Den fjerde flod kaldes Eufrat. Gud satte mennesket Adam i Edens have, for han skulle passe den. Og han sagde til ham, du må spise frugten fra alle træerne i haven, undtagen det træ, som giver kundskab om godt og ondt. Hvis du spiser den frugt, skal du dø. Og så siger Gud, det er ikke godt for Adam at være alene. Jeg vil give ham en livsledsager, der passer til ham. Er jorden formet Gud nu alle slags dyr og fugle, og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem, og hvad Adam kaldte dem, blev deres navn. Adam navngav sin intelligens, så alle fuglene og de vilde og tamme dyr, men han fik ikke nogen passende ledsager blandt dem. Derefter lod Gud Adam falde i en dyb søvn. Mens han sov, det tager på, jeg var, tog Gud et af hans ribben og lukkede stedet til igen med kød. Af ribbenene hugget, byggede han en kvinde og førte hende hen til Adam. Ja, sagde Adam, det er knogler af mine knogler. Kød er mit kød. Hun skal hedde kvinde, for hun er taget ud af manden. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og knytte sig til sin kone, og de to skal blive et. Og så står der, Adam og hans kone var begge nøgne, men de skammede sig ikke over deres nøgenhed. Det var de første mennesker. Gud skabte himmel og jord og alt andet. Og når Gud så på det, så han, det var alt sammen godt. Mennesket var gennemgodt. Alt det, Gud havde skabt. Og så sætter han mennesket i Edens have. Hvor var det dog godt? Sikke et liv. Nu forestiller man sig måske lidt af et campingliv i Edens have. Men det var et super godt liv for mennesket. Mennesket placeret i Guds skaberværk. Midt i Guds natur. Kunne spise af det hele. Der blev taget ribben af Adam. Derfor mangler alle mænd et ribben. Og så blev der bygget en kvinde. Og de to, de blev et. Sikke lykkeligt liv. Sikke et skønt liv. Tænk, hvis det havde varet ved. Tænk, hvis vi alle sammen havde levet i Edens ånd og harmoni i dag. Det er alle menneskers drøm, det er at finde paradiset. Finde det lykkelige liv, og det siger vi nogle gange, når det er rigtig skønt. Nogle siger om deres sommerhus eller andre steder, det er et helt paradis, siger man. Eller det her, det er som et helt paradis. Skønne, smukke steder, hvor der er fred, hvor der er ro og harmoni, det svarer til noget af det, der er i vort indre, i hele vores natur. Vi skal holde fast i den tanke, at Gud så, at det var godt. For at leve det gode liv, må vi have defineret meget klart, hvad der er godt og hvad der er ondt. For det var den tragedie, der skete. Det var, at menneskets øjne blev åbnet til at se på djævelens fristelse, til at se, hvad der var godt og ondt. I samme øjeblik begynder den ulykke, vi har over hele jorden. Bare tænk på hele den flygtningestrøm, vi taler om i vore dage. I samme øjeblik begyndte den ulykke, der præger jorden. Synden, nøden, elendigheden. Mennesket, der kender forskel på ondt og godt, men vælger det onde i stedet for det gode. Det grundlæggende, efter min vurdering, i det gode liv, det er den her forståelse, at Gud er god. Hvad siger forsamlingen? Amen. Gud er god. Nogle af de store filosofer, de har siddet og funderet på det, og vi har blandt andet Isaac Singer og andre, og jeg har selv hørt dem sidde og debattere det. De debatterede det, er Gud god, eller er Gud ond? Og de sad og debatterede længe. Og der kan være mange tanker i det. For os, og for at få fat i det virkelig gode liv, er vi nødt til at have det udgangspunkt i vort liv. Gud er en god Gud. Og alt det Gud gør, det er godt. Gud er god, og han gør godt. Og netop fordi vi er skabt til det gode liv, det Gud synes er godt, så ligger det her gen i os. Alle mennesker på hele jorden, uanset hvor man stammer, hvad man kommer fra, hvilken kultur man kommer fra, alle nationer, alle kulturer, de søger at finde et godt liv. Det er også det, vores flygtninge gør. De søger herop, og de siger det jo åbenlyst, vi vil have et godt liv. Vi vil have et andet liv. Det ligger simpelthen i menneskets natur, det her gen, til at søge det gode liv. Paulus oplevede noget i sit liv, og jeg tror faktisk, jeg vil læse det, fordi det er noget meget, meget væsentligt, netop med hensyn til det onde og det gode. For det, der hindrer os, det er det onde i mennesket. I Romerbrevet kapitel 7. Jeg tager lige sammenhænget her. Der er en refleksion her, som er meget væsentlig for os i vers 14. Jeg ved jo godt, at loven er åndelig, men det er jeg ikke, så længe jeg er slave under synden, så forstår jeg ikke, hvad det er, jeg gør. Jeg gør nemlig ikke det, jeg gerne vil, men derimod det, jeg ikke ønsker at gøre. Når jeg altså gør det, jeg ved er forkert og ikke ønsker at gøre, så er jeg enig i, at loven har ret. Og det er egentlig ikke mig, der gør det, men synden, som bor i mig. Jeg må erkende, at der ikke bor noget godt i mit syndige jeg. For selvom jeg har viljen til at gøre det rigtige, har jeg ikke magten til det. Jeg gør nemlig ikke det gode, som jeg ønsker at gøre. Tværtimod gør jeg det onde, som jeg ikke ønsker at gøre. Så når jeg gør det, jeg ikke ønsker, så er det egentlig ikke mig selv, der gør det, men synden, som bor i mig. Tænk, hvilken kamp. Det onde og det gode inde i mennesket. Jeg vil gerne leve et godt liv. Jeg vil gerne gøre det gode. Men jeg mærker, at inden i mig er syndens kræfter, det mørke, det negative, som i virkeligheden gør mig til en stor hykler. Jeg kan tale om det gode, men virkeligheden er, at jeg gør det dybt egoistisk inde fra mit livsvæsen. Der er en magt, der binder mig. Jeg vil gerne gøre det gode, men jeg gør det onde. Og jeg vil ikke gøre det onde, men jeg gør det alligevel. Og det gode, jeg så gerne vil, det kan jeg ikke. Tænk, hvilken refleksion. Og det er mange, både filosofers og menneskers refleksion. De her kræfter, der ligger i mennesket, som destruerer og ødelægger vores eget liv. Den, der hedder syndens forbandelse. Det vil sige, at man er nødt til at tegne et billede af, der er en magt, der er en syndens magt, der er et liv præget af synden, af det sataniske, som gør, at mennesket bliver bundet i sig selv og bundet i sin egen egoisme. Det skaber et dårligt liv, hvor man kan... hvor man kun lever i denne verden her og søger sig selv. Og i Guds øjne, i himlens øjne, er det ikke noget godt liv. Det er et egocentrisk liv, der er selvdestruerende og destruerende i denne verden. Det er den her kamp. Så oplever Paulus det, og det er jo det, der er hovedsagen nu. Så er der ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus. Og så kommer det, for gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved den ånds kraft, som bringer liv, og jeg lever ikke længere under syndens lov. Der er så sket noget væsentligt i mit liv. Jeg er sat fri fra syndens forbandelse. Jeg er sat fri fra syndens magt. Jeg er sat fri i mit indre af selve Helligånden, og jeg er sat fri til at leve et andet liv. Og det er det, vi skal ind på. At ved Kristus er vi sat fri til at leve det gode liv. Det rigtige og det ægte gode liv. Læg mærke til Jesus. Jesus kalder ikke sig selv god. Når Jesus taler, og når Jesus træder frem i verden, så er han menneske. Han er 100% menneske og 100% Gud. Men han afklædte sig sin himmelske herlighed for at blive 100% menneske. Og han er menneske af kød og blod, ligesom dig og mig. Og han levede det gode liv. Der er ingen, der har levet lige så godt som han, og ingen har levet bedre. Kristus er simpelthen forbilledet på det fuldkomne gode liv. Og Jesus sagde ved en anledning, som gør det svært at forstå, at der kom en mand og sagde, gode mester, kan I huske den historie? Gode mester, hvad skal jeg gøre for evigt liv? Så siger Jesus, hvorfor kalder du mig god? Og det er, fordi han taler som en menneske til denne mand. Hvorfor kalder du mig god? Der er kun én, der er god, og det er Gud. Og så hjælper han denne her mand på vej. Vi er nødt til at have et forbillede for det gode. Vi ser på hinanden. Hvem synes du lever et godt liv? Vi betragter hinanden, og vi betragter menneskelivet. Og så danner vi os egentlig et billede. Sådan kunne jeg godt tænke mig at leve. Kender du nogen, hvor du ligesom søger det forbillede, det kunne jeg godt tænke mig at gå efter? Når vi skal leve et godt liv på jorden, så er vi simpelthen nødt til, også ved Helligåndens hjælp, at vende os til Kristus og betragte forbilledet i Kristus. Så vi bliver ét med Kristus og med Kristi ånd, som påvirker hele vort væsen, vores tankegang, hele vores sjælsliv og hele vores personlige liv. Så vi langsomt, men sikkert ved Helligåndens hjælp, bliver mere og mere lig Kristus. Der findes ingen anden forkyndelse, og der findes ingen anden vejledning til det virkelige gode liv på denne jord. Det gode liv, det er Kristus. Det gode liv, det er foreningen med Kristus. Det er ikke længere mig. Det er ikke længere mit ego, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Det er det gode liv, simpelthen. Det er ikke dig, men det er noget andet i dig. Det er Kristus i dig, og det er Kristus i hele din personlighed, dit temperament, den personlighed, som aldrig vil dø, fordi du vil blive kendt igen i den himmelske verden i evigheden, som den du er. Selvom du vil blive engelig, så er du stadigvæk Henriette. Så er du stadigvæk Finn. Så er du stadigvæk Hasse i evighedernes evigheder. Men der er sket noget inden i dig. Der er sket en fødsel af den hellige ånd, hvor Kristus har taget bolig i dig. Og det kommer til at præge og skal præge hele vores tilværelse og hele vores liv hver eneste dag og hver eneste øjeblik. Jeg må sige, det er min egen erfaring i livet. Jeg fylder 75 næste år, husk det, den 28. juli. Så jeg har levet det liv, og jeg har levet stort set hele mit liv med Kristus. Jeg har oplevet den nye fødsel, jeg har oplevet vandringen med Helligånden, været oppe og nede, har prøvelser, været dødssyg af cancer, prøvet alt kemo og stråler, og prøvet alt i livet, men en ting er for mig et vidnesbyrd, det er ikke mig, der lever, det er Kristus, der lever i mig. Og midt i alle omstændigheder i livet, i op- og nedture, i kampe og i strid og alt, hvad man går igennem i min alder og den tjeneste, jeg har haft i livet, så kan jeg bare bekendtgøre en ting. Jeg har haft et super godt liv. Til Kristi ære. Gid, I må blive ligesom mig, mine brødre og søstre. Altså undtagen canceren. Vi kan godt inspirere hinanden til et godt liv. Vi kan godt være et vidnesbyrd for hinanden til et rigtig godt liv. Når Kristus træder frem, så er det forbilledet, og han tegner altså et forbillede for hele menneskeheden. Han tegner et forbillede, hvor forkyndelsen og vejledningen går hen til Kristus. Jesus lever sit menneskeliv, som vi ved det. Han lever det i en relation. Skal man have et godt liv, er man nødt til at have en relation. Det hører simpelthen med til menneskelivets gen og tone. Du kan ikke bare leve isoleret og alene. Det er meget få, der kan være eremitter, der lever i ørkenen. Vi er nødt til at have en relation. Og det gode liv, det er simpelthen det, som Jesus sagde. Han sagde, jeg og faderen, vi er ét. En relation oventil. Og det var det, at disciplerne blev yderst forbavset, når Jesus vendte sit ansigt mod himlen, og han sagde, far, Abba far. Det er Jesus, der viser os vejen til det gode liv, det er en relation til far i himlen. Hvordan i alverden kan man leve et godt liv uden en relation, uden for sig selv? Uden at leve med noget, der er langt større end os selv? Det gode liv, det er at leve i en vidunderlig relation til vores himmelske far. Jeg læste i den engelske oversættelse med Asaf i salme 73. Jeg synes, det var så en god sætning. Han siger, det gode for mig, det er at leve Herren nær. Det gode, det er at leve i relation. Det gode, det er at leve Herren nær. Det er at leve Gud nær. Det er det gode liv. Og det er egentlig indiskutabelt. Det gode liv, det er at leve Gud nær. Så viser Jesus gennem sit liv, og det påvirker sig hele menneskelivet, som det er i virkeligheden. Psyken, mentaliteten, det menneske vi er. Jesus viser os simpelthen grundtonen i det gode liv. Og vi kommer ikke uden om det, at grundtonen i det gode liv, det er kærligheden. Der findes ikke noget godt uden for kærligheden. Der findes egoisme og alt muligt mærkeligt, men det gode, det eksisterer i selve kærligheden. Det at være elsket af Gud, det mener jeg, er noget af det største i livet. Bevidstheden. Det er ikke altid, vi har det lige klart. Fordi vi har vores kampe, og vi har vores kamp med synden, vi har vores kampe med vores overtrædelser osv. Så når vi, og så har vi en modstander, der hedder djævlen, som er løgneren, som ganske enkelt forfører os og fører os bort fra det område, at Gud, Fader, han elsker mig. Det gode liv, det er bevidstheden om, at Faderen, at Gud selv, han elsker mig. Er det ikke ufatteligt på en måde? Når du tænker på alle disse milliarder med det gode liv, tænk at være elsket af Gud. Det er ligesom, det smelter alt, og så kan man ligesom klare alt. Det var hemmeligheden i Jesu liv. Det var Faderens kærlighed. Man kan også læse af teksten, at Jesus ligesom på en måde behøvede kærligheden fra den relation, han havde med sine disciple. Nu ved jeg godt, det kan tolkes i en anden retning, men han spørger Simon Peter ved en anledning. Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Nu er det i det her sammenhæng, jeg ser bare Jesu hjerte ligesom spørge, elsker du mig? Livets kvalitet, det gode liv, det er at være elsket. Ikke alene af Gud, men at være elsket af mennesker. Det er ikke alle mennesker, der elsker os. Men er der bare ét menneske, der elsker os? Er der bare ét menneske, der viser kærlighed? Ja, så er det næsten ligegyldigt, hvad der ellers sker i verden. Der er en, der elsker mig. Og det er der, at ægteskabet egentlig er så vidunderligt. Kærligheden i ægteskabet. Jeg ved, der er en, der elsker mig med en uselvisk kærlighed. Det er for mig det gode liv. Kærligheden selv. Og det næste, vi ser i Jesus, det er, at han lader kærligheden sprede sig ud til andre. Han elsker jo ultimativt i det, han giver sit liv for hele verden. Større kærlighed har ingen end den, der offrer sit liv for andre, simpelthen. Så han viser, at det gode liv, det er at blive elsket af Faderen. Det gode liv, det er at være elsket af sine medmennesker, at være elsket af nogen, bare en. Og tænk, når der er mange, der elsker. Tænk, hvor godt liv det er. Derfor er menighedslivet skabt, det er for, at vi skal elske hverandre. Det er for, at vi skal have et godt liv, simpelthen. Derfor skabte Gud menigheden. Den her ekklesia, han kaldte os ud fra verdens tankegang ind i et rige, i et fællesskab, hvor vi på en overnaturlig måde ved Helligåndens kraft skal elske hverandre. For vi alle skal have et godt liv i en enestående kærlighed med hverandre. Det kan ikke modsiges, heldigvis. Det gode liv, det er at elske sin næste. Det gode liv, det er ikke at koncentrere sig om sig selv, at jeg skal have det godt hele tiden. Det er en dødssyg tanke og er destruerende. Det gode liv, det er tanken, at andre skal have det godt. Det gode liv, det er at give sig hen til andre og tjene andre med en uselvisk kærlighed. Det gode liv, det er at være optaget af andres nød. Når du er optaget af andres nød og optaget af at hjælpe andre og styrke andre, så glemmer du dig selv, og så er det gode liv. Jeg ved det, jeg ser det jo. Jeg ser, når mennesker har udført en opgave og en gerning for andre mennesker, rimelig uselvisk, så siger det, det er den bedste dag, jeg har haft i mit liv. Det er det bedste, jeg har oplevet i mit liv. Og det var ikke, fordi de skulle tilfredsstille sig selv, men det var, når de var i tjeneste for andre. Det gode liv, det er uselvisk at tjene for andre. Det næste, vi ser, og vær ikke urolig, vi er nærmere os på en eller anden måde en afslutning. Jesus, han baner vej. Der står simpelthen om ham, at han er troens banebryder og fuldender. troens banebryder, den ægte tro, som er fast tillid, fuld tillid til Gud. Troens banebryder og fuldender. Han er fuldendt troen, og vi har fået skænket troen af den hellige ånd, og troen er den absolute vej til det gode liv. Levi Petrus skrev sangen, tro under alt, hvad der møder. Og de, som kender hans liv, ved, at han havde de største trængsler, både med falske brødre og med kamp og med strid. Så skrev han sangen, tro under alt, som der møder. Løfterne kan ikke svige, osv. Det er den sang. Tro under alt, hvad der møder. Troen er en fantastisk gave. Tro er det gode liv. Og jeg har det, jeg bliver ved med at sige, fordi jeg oplevede det der stærke vidnesbyrd, der lå stærkest angrebet af cancer, og var meget tæt på. Jeg kunne ingenting, jeg kunne dårligt tænke, jeg kunne dårligt bede, jeg kunne ingenting, jeg var så syg. Og jeg kunne ikke engang finde Herren. Pludselig var det som om en lille stille ord, det var Herrens røst helt tydeligt, som bare ind i min ånd sagde, hvad enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til. Sikke en styrke i det øjeblik. En tro, der simpelthen bare igennem det svære. Tro under alt, hvad der møder. Det gode liv, det er troens liv. Det er tro på Gud. Tro på Jesus. Tro på Guds ord. Tro på det gode. Tro på, at Guds ord det holder. Tro på, at det går igennem. Styrke hver andre i troen, bror og søster. Tro. Tro dig igennem. Bed dig igennem. Tro på Gud under alle forhold og alle omstændigheder, selvom du ikke forstår det. Så tro dog af hele dit hjerte. Så kommer jeg til det næste, og det er måske en lidt svær side, men jeg tror, det er det rigtige, selvfølgelig. Det gode liv, det er at blive god. Er du god? Tænk, der ingen, der siger ja. Er du god, Per? Ja, Gud er god. Men det er på en måde er det provokerende spørgsmål. Er du god? Er jeg god? Jeg kan i hvert fald sige meget, meget ærligt. Jeg vil gerne være god. Altså ikke god til at løbe maraton. Men jeg vil gerne være god. Jeg vil gerne være en god mand. Jeg vil gerne have Guds godhed i mit hjerte og mit sind. Jeg vil gerne gøre gode gerninger lige til det sidste. Og jeg synes, min erfaring er, at værdien i livet, det er at være god, ikke en anstrengt godhed, for det kan man ikke holde til ret længe, men en fødsel af Helligånden. Og det er altså det, der sker i vores liv. Og det er ikke en psykologisk forklaring. Mine venner, det er altså et mirakel. Og det er her, vi behøver simpelthen, jeg kan forklare det, men jeg kan ikke skabe miraklet i dig, men jeg beder om, at den hellige ånd vil skabe miraklet i dit hjerte. Så godheden indefra begynder at vælge frem i dit liv. Og derfor vil jeg lige læse den der historie, tror jeg, at vi kender den så godt, men jeg vil læse den igen, for vi har Guds ord med hele tiden i Galaterbrevet. I Galaterbrevet i kapitel 5 der. Hør her. Det Helligånden frembringer i os er. Det Helligånden frembringer i os, som påvirker vores liv og vores livsførelse, vores relationer. Det er kærlighed. Det er glæde. Det er fred. Det er det gode liv. Det er tålmodighed. Det er hjælpsomhed. Det er godhed. Det er troskab, det er nænsomhed, det er selvbeherskelse. Her beskrives simpelthen Kristuslivet. Her beskrives Helligåndens liv. Her beskrives det mirakel, at mennesker bliver født af ånden, og et andet liv begynder inden i mennesket. som går ud af mennesket, så mennesket kan tage gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og omkring sig skabe godt ved Helligånden, det er det gode liv. Vil du leve det gode liv? Det vil jeg. Jeg vil til det sidste leve det gode liv sammen med Helligånden, og tillade Helligånden, at det råber hele min personlighed til fordel for åndens liv. Så mit egoistiske væsen, det bliver mindre og mindre. Mit egoistiske livsvæsen, hvor det er mig i centrum hele tiden, hvor det bliver Kristus i centrum. Det bliver hans liv, hans tjeneste. Er det for stort? Det er det gode liv. Det gode liv, det er at leve og vandre i Helligånden. Det gode liv, det er at have en relation til Helligånden og lade sig fylde af Helligånden for at leve livet ud. Ikke egoistisk, man kan nemlig blive meget åndelig egoistisk, så man hele tiden bare skal have noget for sig selv. Det er ikke meningen. Når du får noget for dig selv, så er det for, at du skal bringe det ud. Det skal ud til andre, og det skal velsigne hver andre. Læg mærke til, at vi alle sammen søger en mening med tilværelsen. Og noget af det, der slog mig, det er ikke lige nu, men det er noget, jeg har taget med mig i livet, og det er den østrigske psykolog Viktor Frankl, som jo har påvirket også inden for det psykiatriske og psykologiske verden, har påvirket meget med sine tanker, med logos, med logos-terapien, som han kalder det. Viktor Frankl, han er jøde, eller var jøde, og kom til Auschwitz sammen med sin familie og levede i Auschwitz. Og jeg har været på det sted i Auschwitz. Det er ganske uhyggeligt at stå der og se disse bygninger. Stadigvæk bygninger, der står der endnu simpelthen. Gå igennem Auschwitz og så tænke på al den rædsel, al den ondskab, alt hvad mennesker kan finde på. Det var sandelig ikke det gode liv. Men midt i rædslerne, så blev det gode liv levet. Og han siger her, i selv den mest absurde og umenneskelige situation, har livet en mening. Og derfor har lidelsen også en mening. Det kunne han sige, fordi han selv i Auschwitz, så fandt han livet, og han fandt det gode liv. Han hjalp og styrkede så mange jøder, så mange, og han brugte hver eneste dag til at finde nye måder for at være noget for andre. Og der blev selve Auschwitz, det blev et sted, hvor kærligheden og godheden foldede sig ud, og hvor mange fik hjælp af en mand, som overlevede og efterlod sig et utroligt vidnesbyrd. Det er simpelthen nødvendigt for os at spørge, hvad er meningen? Det siger vi nogle gange til nogen. Hvad er meningen? Hvad er meningen med livet? Hvad er meningen med det liv, vi lever nu sammen i Nexø her? Hvad er meningen? Er det meningsløst? Er det meningsløst, det vi gør, det vi siger, det vi foretager os? Eller er der mening i det? Det er et meget vigtigt spørgsmål. Du må ikke leve meningsløst. Du skal leve med mening i dit liv. Og meningen i dit liv, det er, at du er god, og du gør godt. At elske Gud og elske din næste som dig selv, det er det gode liv. Og ud fra den godhed, så er Gud god. Så folder det sig ud på mange måder. Det har vi lagt mærke til også rent materielt. Der er mange af os, vi har bedt om noget, og vi har ønsket noget, og Gud har givet os det. Men det er ikke det, vi bygger vores liv på. Vi bygger ikke vores liv på vores indtægt. Vi bygger ikke vores liv på indflydelse. Den falder hurtigt væk. Vi bygger ikke vores liv på sådan en ting. Men vi bygger vores liv på kærligheden. Vi bygger vores liv på Kristus, på den hellige ånd. Og så vil jeg sige, venner, lad os sammen være gode mennesker, der lever et godt liv, et vidnesbyrd her i Nexø. Et godt menighedsliv. Hvad er et godt menighedsliv? Hvad er et godt kirkeliv? Det er noget, man kan ofte komme til at diskutere det. Nogle gange lidt tåbeligt, synes jeg. Det gode menighedsliv, det er, at du er god. Og jeg er god. Og vi gør godt. Og så har jeg det jeg har sagt mange gange, og det er lige før jeg selv tror på det, at det bliver til virkelighed. Jeg har sagt mange gange, helt offentligt sagt, det jeg ønsker mig, når jeg når målet. Fordi vi skubbes ganske langsomt alle sammen mod målet. Er du klar over det? Hver det eneste øjeblik, så skubbes du lidt frem imod målet. Det var ikke længe, så er du ved målet. I hvert fald i min aldersgruppe. Ganske langsomt. Møllehavet, han siger, at vi skubbes mod afgrunden. Det tror jeg nu ikke. Men vi skubbes ganske langsomt imod målet. Og det gode liv, det fortsætter i det bedste liv, der nogensinde har levet. I himlens herlighed. Vi har det bedste igen. Du kan tro, du skal leve et godt liv der. Sammen med Kristus. Sammen med os andre. Slipper du ikke udenom. Vi skal leve et godt liv sammen i evigheden. Det er fuldstændig overbevist om. Vi er ikke pludselig væk fra hinanden. Det er derfor, det er så vigtigt at være gode ved hinanden her. Det fortsætter. Men jeg tror, vi også må sætte fokus på, at vi øver os i at leve det gode menighedsliv. At i bund og grund være gode mennesker, og så leve et godt liv. Og så også i det ydre hjælpe hinanden til et godt liv. Det var altså det, jeg kunne finde på med det emne her. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Går det? Ja, klap bare. Er vi ved vejs ende her?
Jeg får noget kage til os, tror jeg.